Бір бекеттің шәкіртіне берген асасы. Бекет атаның бірнеше жүздеген шәкірттері болған. Оның қаншасына ұстаздың асасы бұйырғаны жалғыз Аллаға аян. Ел ішіндегі әңгімеге жүгінсек бір талай болған сияқты, бірақ мынау бекет атадан мирас етілген аса деп әзірге елге белгілі айтылып жүргені руы әлім. Әккетенің әққошқар тақтасынан шыққан Бектібайға беріліп, ұрпақтары арқылы сақталып келген көк аса. Аңыз бойынша бір күні Бекет ата жасым ұлғайды, ендігі жерде киелі көк аса сендердің біреуіңізді болуға тиіс. Мен үшін барлығың бірдейсіңдер, сондықтан көк асаны аспанға лақтырамын. Қайсыңыз тапсаңыз, соған батамды беріп, менің ісімнің жалғастырушысы болуды аманаттаймын, осы асаның шапағаты жеті ұрпағына дарит депті. Бір қолында ұстап тұрған көк асаны лақтырғанда, ол аспанға ұшып көзден лезде ғайып болады. Жиналып тұрған 90-нан аса шәкірттердің барлығы көк асаны іздеп жан жаққа тарап кетеді, екі шәкірті ұстаз жанында тұра береді. Мүриттің бірі Құлшан, екіншісі Шектібай екен. Басқа балалармен бірге асаны негіздеуге бармағанын сұраған ұстазына Шектібай: көк аса алысқа ұшты, ұзақ жолға сіздің батаңызды алғымыз келеді деп жауап қайтарыпты. Жауабына риза болған Бекет оларға батасын беріп, мүриттерін жолға шығарып салыпты. Мүриттер бірде жаяу, бірде жолаушылардың көліктеріне ілесіп бірталай жер кезеді. Қанша күн өткені белгісіз, бір ауылды көріп соған бағыттап жүріп келе жатса, асқа қадалып тұрған асаға көздері түседі. Шектібай Құлшанның жасы үлкендігін сыйлап, асаны сенің алуың орынды деп асаны суыруды өтінеді. Құлшан қанша әуреленіп күшін салса да, оны қадалған жерінен суыра алмайды. 113 бет. Сонда ол: аса маған бұйырмайтын болған, енді сен бағындысына депті. Шектібай қолын тигізгеннен көк аса суырылып шыға келеді. Қуанышты мүриттер ауылдарына хабар жіберіп, соңынан өздері де көп кешікпей келеді. Бекеттің көк асасының табылуына орай, мүриттердің ауылдастары жиналып, әулие әмбиелерге арнап ас беріп, Құран қатым етіледі. Ас той тарағасын Шектібай тағы да сынап көрелік, асаны екеуміздің ортамызға шәншіп ұйықтайық. Аса бір белгі берер депті. Оған Құлшан келісіп, екеуі асаны орталарына шәншіп жатады. Таңертең оянғанда көк аса Шектібайдың бас жағында шаншылып тұрады. Осымен ағайынды екі жігіттің араларындағы мәселе күмәнсіз шешіледі. Елден жиналған сыяпаттың барлығын Шектібай Құлшанға бергізіпті. Содан бұлар Құлшан ұрпақтарының күні бүгінге дейін дәулеті арылмай келеді. Шектібайдың ұрпағы асасын арқалап, Аллаға тәубесінен жаңылмай шағын дәулетті өмір сүріпті. Олардан бірталай оқымысты шығып, елге адал қызметімен танылып, алғысқа бөленген азаматтар өрбіген. Шектібай бала оқытып молда болған, бірақ мешіт салдырып деген дерек жоқ. Көк асаны өзінің көзі тірісінде үлкен ұлы Атамбозға мирасқа қалдырған. Атамбоз көк асаны иығынан тастамайтын көрінеді. Бірде жау қоршауында қалып, кетер жері болмай, әғысы қатты үзеннен өтуге тұра келеді. Я Алла, я Бекет деп сиынып, Атамбоз көк асаны суға көлдінің тастаған кезде ортасы бөлініп, ат жүретіндей жол пайда болады. Өтіп үлгерген Атамбоз асаны алғанда су қайтадан тасып, бұрынғы деңгейіне жетеді. Жақындап қалған қуғыншылардың бірнешеуі суға кетіп, жаудан құтылады. Көк асаның үшінші мираскері Атамбоздың Байгелді деген баласы. 114 бет. Ол тумаластарымен бірігіп Ашшойылдың маңындағы қаңбақты сай деген жерінен мешіт салып, бала оқытып, қысы жазы сонда отырған. Өзінің екі ұлы Нәк Мұхамбет, Нәкеш пен Байгелдінің сауатын ашып, жақсы хаттанығасын Бұқара медресінде оқытыпты. Нәкеш көк асаның төртінші мираскері. Оның үш ұлы болған Құсайын, Құснаддин, Ғабдулатиф латып, көз тірісінде Бұқараның медреселерінде үлкен екі ұлын оқытып, дін сабақтарына қосымша орысша білім алдырған. Нәкеш 1915 жылы дүние салған. Көк асаны Нәкеш үлкен ұлы Құсайынға 5-ші мираскер етіп қалдырады. Құсайын тумаластарымен бірге Қобда, Елек өзендері бойларын мекендеген, Ақроп деген жерден мешіт салып, орны әл сақталған, тұрғылықты бала оқытқан. Діни сауатының тереңдігі болар, Уфа қаласындағы діни қазият мүшелігіне сайланып, 1927 жылы жанұясын алып көшіп кетеді. Өзімен бірге інісі Латыпты алып кетіп, діни оқуға береді. 1935 жылы дін қызметкерлерін қудалау басталғасын елге қайтып оралады. Қуғын кезегі Құсайынға да жетіп, ол інісін аз ғана төсек орын тамағымен қалдырып, өзі әйелі қызы қаңғу көш болып кетеді. 1937 жылдың күзінде Орынбор қаласының маңындағы ауылда НКВД қызметкерлері тұтқындайды. Зайырмен алдын ала болжап, көк асаны інісі Құснаддинге немесе немеренісі Әпсатқа беруін өтініп, тұрған үйінің иесі досына аманаттайды. Бұл аманатты алған үйесі қайтыс болып, асан тапсыру ұзақ мерзімге созылып кетеді. Марқұмның әйелінің жігерлілігінің арқасында Әпсат пен Құснаддинге іздеу салынады. Құснаддин және оның ұлы Абылай соғысқа кетіп оралмайды. Іздеу соңында 10 жылдан кейін Ақтөбе облысы Қобда ауданынан Әпсатты тауып аманат асан тапсырады. Әпсат көк асаның 6-шы егері, жұртқа көрсетпей өзі тұрған кесек үйдің қабырғасын ойып сылақ астына жасырып қояды. 115-ші бет. 60-шы жылдардың басында елде еркіндік пен тоқшылық заман басталады. Осы келген замана жақсылығын пайдаланып, рулас ақсақалдармен ақылдаса отырып, жиналып бас садақа жасап, көк асаны діни сауаты жақсы Ұлы Отан соғысының ардагері Нәкеш ұлы Латыпқа тапсырады. Латып көк асаның 7-ші мираскері. Коммунистік партия мүшесінің үйінде діни жәдігер сақталып, діни уағыз айтылатыны, онда адамдар түнейтіні партия ұйымдарының күн тәртібінде қаралып, Латып өз арзымен партия қатарынан шығады. Содан өмірінің соңы 1973 жылға дейін Алланың ақ жолын шамасы келгенше дәріптеумен болады. Көк асаны үлкен ұлы Тұрсынғалидің шаңырағында қалдырады. Тұрсынғали Латыпұлы көк асаның 8-ші мираскері, Ақтөбе облысы Қобда ауданы Жиренқопа ауылында тұрады. Ол мираскер ретінде діни құндылықты тәуелсіз Қазақстан жұрты танып білу жолында біршама қомақты жұмыстар атқарады. Республикалық мәдениет министрлігіне дейін шығып, танымал шеберлерге көрсетіп, көк асадағы белгілерді, ою өрнектердің сырын ашуға талаптанған. Бірақ сопа ғалымдардың болмауына байланысты көрушілер мардымды тұжырымға келмеген. Маңғыстау мемлекеттік тарихи мәдени қорық қызметкерлерім Астафьев Андрей мен Жанар Қоңыратбаева Бекет атаның 250 жылдық мерекесі қарсаңында Тұрсынғалидің үйінде болып, көк асаның сурет көшірмесін жасап, жанұя мүшелерімен кездесіп, сұхбаттасып, асалы шаңырақта түнеп қайтты. Кейін 2000 жылы 8-9 қыркүйегінде өткен Бекет атаның 250 жылдық асында Тұрсынғали өзімен бірге алып келіп, еврейне сөз сөйлеп, асаны жұртқа көрсетіп, қайтадан ауылына алып кетті. Бір бекеттің шәкірті Шектібайға берген көк асаның мұралық мираскерлері Шектібай, Атамбоз, Байгелді, Нәкеш, Құсайын, Әпсәт, Латып, Тұрсынғали. Бекет атаның ұстаздық еткен жері Ақмешітте көк асаның көшірмесін Шырақшы имам Ислам Қосқұлақ деген тотықпайтын қоспа металдан жасатып, мешіт мұражайына қойыпты. Бүгінгі таңда зейін қойып, зер салар тыңдаушысына, жас өспірім ұрпаққа асалардың айтар сыры, көрсетер жол бағыты баршылық, тек соны ұғатын ақыл қалайтын жүрек керек. 116-ші бет.